ท่านสามารถรับฟังรายการของเราทั้งฟังสดฟังย้อนหลังหรือว่าฟังพอดคาสต์นะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะไปที่ sbs.com.au/thai นะคะและท่านยังสามารถติดตามข่าวคราวของรายการได้ตลอดเวลานะคะที่ทาง Facebook ของเราด้วยนะคะไปช่วยกันกดไลค์เรานะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณนวลอนงเศรษฐศรีดำรงเกี่ยวกับอาชีพการเป็นล่ามของเธอในออสเตรเลียนะคะกว่าจะได้เป็นล่ามนั้นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใดในออสเตรเลียการสอบล่ามยากมากน้อยแค่ไหนความท้าทายในการเป็นล่ามมีอะไรบ้างและความภูมิใจของผู้ประกอบอาชีพล่ามนะคะไปคุยกับคุณนวลอนงเศรษฐศรีดำรงกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนวล
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาชีพล่ามนะคะก็เป็นอาชีพที่คนไทยในออสเตรเลียจำนวนมากนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้อยากจะให้คุณนวลช่วยเล่าเกี่ยวกับงานของตัวเองสักนิดนึงค่ะว่าตัวคุณนวลเนี่ยเป็นล่ามมีคุณวุฒิของออสเตรเลียยังไงแล้วก็งานที่ทำนี่เป็นยังไงบ้างคะ
ตัวนวล นะคะได้ใบรับรองจากหน่วยงานนาตินะคะเป็นล่ามระดับ3นะคะ level 3ก็คือเป็นระดับprofessional นะคะงานที่ทำเนี่ยส่วนมากจะเป็นงานที่งานที่ต้องไปขึ้นศาลหรือไม่ก็ไปเรือนจำแล้วก็บางทีก็ไปสถานีตำรวจประเภทนี้ค่ะแล้วก็บางทีก็ไปพวกโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างแล้วก็พวกคนไทยที่จะไปสอบใบขับขี่ที่วิกโรสอะไรเงี้ยก็ไปช่วยเขาแปลอะไรเงี้ยงานก็จะหลากหลายมากค่ะจะอธิบายลำบากว่าทำประเภทไหนเพราะว่ามันครอบคลุมเยอะมาก
งานเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาติดต่อผ่านทางในหน้าหางานหรือที่เรียกว่าเอเจนต์หรือเปล่าคะหรือว่าเขาติดต่อมาที่ตัวคุณนวลโดยตรงคะ
ส่วนมากนะคะน่าจะประมาณ 95% ของงานจะผ่านเอเจนต์นะคะแล้วก็เอเจนต์ก็จะมีหลายเอเจนต์เช่นกันนะคะหลักๆก็จะมี3เอเจนต์ก็คืออันนึงก็คือวิทแล้วก็อันที่2ก็คือออนคอลอันที่3ก็คือทิสนะคะทิสนี่จะเป็นหน่วยงานเดียวกับ immigration หลักๆ ก็จะมาจาก3หน่วยงานนี้ค่ะแล้ว3หน่วยงานนี้เขาก็จะให้งานที่หลากหลายกันไปค่ะก็จะเป็นพวกตามศาลตามอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็เป็นศาลล่ามโรงพยาบาลโรงพักอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ส่วนน้อยมากที่ติดต่อมาเองโดยตรงก็จะมีพวกเอกชนบางทีก็ติดต่อมาให้ไปเป็นล่ามพวกงานเล็กๆงานฟังก์ชันของเขางานแต่งงานหรืออะไรพวกนี้ค่ะ
หลายคนก็อาจจะสนใจนะคะว่าการทำงานเป็นล่ามเนี่ยรายได้ดีไหมคะแล้วมีงานเข้ามาตลอดหรือเปล่าคะ
รายได้เนี่ยถ้านับเป็นงานชิ้นๆก็ถือว่าใช้ได้นะคะจำนวนงานเยอะไหมนี่เยอะมากเหมือนกันแต่ว่าล่ามไทยในรัฐวิกตอเรียแล้วก็ทั้งประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีจำนวนน้อยมากนะคะเลยทำให้เราสามารถรับงานได้ไม่ครบจริงๆงานที่เขาส่งมาให้แต่ละวันเนี่ยมีเยอะแต่ล่ามจำนวนไม่เพียงพอเนี่ยตรงนี้ค่ะที่เป็นปัญหาสำหรับล่ามไทยอะค่ะเรื่องรายได้เนี่ยถือว่าโอเคถ้าคนที่สามารถมีกำลังแล้วก็มีความสามารถที่จะทำงานรับงานได้หลายๆงานนะคะนั่นถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างจะเทียบเท่ากับงาน full time ทั่วๆไปพวกงานออฟฟิศหรืองานมีตำแหน่งปานกลางอะไรเงี้ยค่ะทั่วๆไปอะค่ะแต่ว่าสำหรับตัวนนเองเนี่ยนนรับได้ไม่ครบเพราะว่าเรามีภาระทางบ้านที่ต้องรับผิดชอบก็เลยทำให้ถูกจำกัดในช่วงเวลาบางช่วงที่เราไม่สามารถรับงานได้อะค่ะแต่ว่ารายได้พูดตามความจริงก็นนว่าถือว่าใช้ได้นะคะ
สำหรับตัวคุณนวลเริ่มเป็นล่ามได้ยังไงอะคะอย่างที่บอกนี่ก็คือว่ามีองค์กรที่ดูแลแล้วก็รับรองคุณวุฒิของนักแปลและล่ามในออสเตรเลียก็คือนาติเราจะต้องไปติดต่อกับทางนาติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนที่นนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยไม่ได้รู้จักว่ามีล่ามอะไรหรือว่าองค์กรนี้ค่ะแต่พอดีว่าตอนที่มาใหม่ๆเราต้องไปสอบใบขับขี่แล้วก็บังเอิญในห้องสอบเนี่ยมีคนไทยที่เขาไปสอบใบขับขี่แล้วเขาก็มีล่ามนั่งข้างๆแล้วก็คอยแปลให้แล้วก็เลยคิดว่าอ๋อมันมีอาชีพอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสนใจไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็มาค้นพบว่ามีองค์กรนาติเนี่ยนะคะก็เลยไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูคือในเว็บไซต์นาติเนี่ยจะมีข้อมูลครบทุกอย่างสำหรับคนที่สนใจจะสอบนะคะก็จะมีบอกรายละเอียดเรื่องการสอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอบมีข้อมูลที่ช่วยในการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบอะค่ะก็จะมีพวกเวิร์กช็อปแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบที่สามารถซื้อได้อะค่ะก็ถ้าใครสนใจก็แนะนำให้ไปเข้าไปในเว็บไซต์ www.nati นะคะ naati.com.au ค่ะจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วในการสอบล่ามที่คุณนวลผ่านการสอบมาแล้วของนาติมันต่างจากการสอบ IELTS หรือว่าการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปยังไงอะคะแล้วมันยากหรือง่ายกว่ากันตรงไหนคะ
ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่านนก็สอบ IELTS มาเมื่อไม่นานนี้เหมือนกันจริงๆสอบ IELTS ไล่เรียกกับตอนที่สอบนาติสอบล่ามนาติห่างกันไม่กี่เดือนเองอะค่ะก็คือว่าต่างกันไหม ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่า IELTS นี่เขาจะเน้นแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวมันก็เป็นภาษาเดียวที่เราต้องรู้ค่ะก็คือเราต้องรู้แกรมมารู้หลักไวยากรณ์อะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนข้อสอบนาติเนี่ยคือเราต้องมีความสามารถในการแปลภาษาหรือว่าต้องมีความคล่องในการที่จะแปลงจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ข้อสอบนาตินี่ไม่ใช่มีแต่ข้อสอบที่เป็นภาษานะคะจะมีคำถามเรื่องหลักจริยธรรมของผู้ที่จะเป็นล่ามได้แล้วก็จะมีคำถามเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทั้งไทยและในออสเตรเลียเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปสอบล่ามของนาติได้เนี่ยต้องมีความรู้ด้วยว่าไม่ใช่รู้แค่ภาษาอย่างเดียวต้องเขาจะมีคำถามพวกเกี่ยวกับว่าเพื่อที่จะมาทดสอบว่าเราเนี่ยรู้วัฒนธรรมของบ้านเราหรือไม่แล้วก็รู้วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียหรือไม่นะคะนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างหลักๆเลยค่ะเพราะว่า IELTS นี่คืออังกฤษก็คืออังกฤษอย่างเดียวเป็นภาษาเดียวแต่ว่านาตินี่ก็คือข้อสอบจะหลากหลายมากกว่า
คุณนวลเตรียมตัวที่จะสอบนาติเนี่ยนานไหมคะแล้วเตรียมตัวยังไงบ้าง
ถ้าเตรียมตัวจริงๆแบบว่าเตรียมอ่านแบบข้อสอบตัวอย่างที่ซื้อมาจากนาติจริงๆแล้วก็มานั่งอ่านนั่งหัดแปลจากคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยค่ะน่าจะประมาณ 1-2 เดือนก่อนที่จะสอบจริงนะคะแต่ที่อยากจะเน้นก็คือว่าการสอบนาติเนี่ยซึ่งในเว็บไซต์นาติเขาจะมีข้อมูลตรงนี้บอกไว้เลยว่าการสอบนาติเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะมาเต็มตัวแค่เดือน2เดือนแล้วจะสอบได้อะไรเงี้ยเพราะว่าความรู้ที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยมันจะต้องสะสมมาทุกอย่างไม่ใช่แค่ภาษาอย่างที่บอกไปจะต้องมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยซึ่งสิ่งนี้ที่นนคิดว่านนได้มาเพราะนนอยู่ที่นี่มา10กว่าปีแล้วอะค่ะก็คือความรู้หลายอย่างตอนที่เข้าไปห้องสอบจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราเตรียมมาจริงๆช่วงเดือน2เดือนก่อนที่จะไปสอบเนี่ยมันแค่เตรียมความพร้อมตรงที่ว่าข้อสอบจะมาลักษณะไหนจะเป็นข้อสอบประเภทไหนแต่ว่าพวกคำศัพท์หรือว่าเรื่องความรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคือมันสะสมมาเป็น10ปีแล้วจากที่เราอยู่ที่เนี่ยค่ะ
ประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในการสอบนาติแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ล่ามจะต้องยึดถือด้วยก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะคุณนวลช่วยยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าจรรยาบรรณที่สำคัญของล่ามในออสเตรเลียเนี่ยมันคืออะไรอะคะมีอะไรบ้าง
ก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะคะอย่างแรกสำคัญมากก็คือเรื่องการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับนะคะก็คือว่าอาชีพล่ามเนี่ยเราต้องไปเจอผู้คนมากมายแล้วก็เราจะไปรู้ความลับของเขามาเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งแต่ละอย่างที่นุ่นไปรับรู้มาเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเขาไม่อยากจะไม่ให้ใครรู้หรอกแล้วบางคนก็จะพูดกับนุ่นย้ำเลยว่าน้องอย่าไปบอกใครนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีคนไทยบางทีจะกลุ่มเล็กๆบางกลุ่มจะรู้จักกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นหลักที่สำคัญมากเราจะไม่ไปบอกใครถึงแม้ว่าสมมติว่ายกตัวอย่างสมมติว่านุ่นไปแปรไปโรงพยาบาลแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาพาเพื่อนไปด้วยแต่พอเข้าไปในห้องหมอเนี่ยเขาเข้าไปคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วนันก็เข้าไปเป็นล่ามให้พอออกมาจากห้องปุ๊บถ้าเพื่อนคนที่เขานั่งรออยู่ข้างนอกมาถามนันว่าหมอเขาว่ายังไงหรืออะไรเงี้ยตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะนันก็ต้องยึดถือหลักจรรยาบรรณตรงนี้แล้วว่าฉันไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันหรือบางทีแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะญาติสนิทกันนันก็จะไม่เปิดเผยอะไรออกไปนะคะแล้วก็หลักอีกอันนึงก็คือเรื่องการแปลให้คนที่รู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหลักอย่างนึงที่นาติเขาจะเน้นว่าเราไม่ควรจะทำอะค่ะซึ่งบางเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าคนไทยอย่างที่บอกไปก็บางกลุ่มก็อยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีนนไปถ้าเขาส่งงานเป็นล่ามมาให้เนี่ยเคยมีเหมือนกันที่เขาส่งมาแล้วนนเห็นชื่อเป็นชื่อเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทกันด้วยอะค่ะก็จะบอกกับทางเอเจนต์ไปเลยว่างานนี้ฉันรับไม่ได้นะเพราะว่าบังเอิญเป็นเพื่อนกันแล้วก็หลักอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องความเป็น professional ก็คือว่าเราเป็นล่ามเราได้มีใบรับรองล่ามแล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่าการไปเป็นล่ามเนี่ยบางครั้งมันจะมีหัวข้อหรือว่าคำศัพท์บางคำที่เราไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะในฐานะล่ามเราต้องยึดถือหลักตรงนี้ว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆเราต้องบอกไปเลยว่าอันเนี้ยฉันไม่รู้ช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมหรือว่าช่วยแปลจากอังกฤษเป็นอังกฤษหรือช่วยพูดให้มันง่ายขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะชอบด้วยซ้ำที่เราพูดแบบนี้เพราะเขารู้ว่าโอเคเราไม่ได้มั่วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วคุณนวลพอจะยกตัวอย่างเรื่องท้าทายในระหว่างที่ประกอบอาชีพล่ามได้ไหมครับ
เรื่องที่ท้าทายเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่บางครั้งมันกระทบกับจิตใจเราเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปเป็นล่ามในศาลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้หญิงที่เขาถูกทำร้ายมีเกิดความรุนแรงในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ยิ่งถ้ามีลูกเนี่ยก็จะค่อนข้างกระทบกับจิตใจเรามากเพราะเราก็มีลูกเหมือนกันบางทีก็ ตรงนี้ที่ก็จะค่อนข้างจะท้าทายเพราะว่าหลักจรรยาบรรณอย่างหนึ่งของล่ามก็คือว่าเราจะต้องไม่เอาอารมณ์ของเราไปมีส่วนร่วมกับคนไทยที่เราไปแปลให้นี่นะคะซึ่งเราก็ต้องพยายามบังคับตัวเองว่าเราต้องบังคับอารมณ์แล้วก็จิตใจของเราอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้ไปมีส่วนร่วมมากนักกับเขาอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ยากเพราะว่าเราเห็นเขาบางทีเราก็สงสารเขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างนึง
คุณนวลพอจะช่วยสรุปคร่าวๆได้ไหมคะว่าคุณสมบัติของการเป็นล่ามที่ดีในออสเตรเลียเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ
ก็อย่างแรกเลยนะคะก็เรื่องภาษาสำคัญมากนะคะก็คือว่าคุณต้องเก่งทั้งภาษาไทยแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็คือต้องใช้สองภาษาเนี่ยบ่อยๆสลับไปสลับมานะคะบางคนเก่งทั้งสองภาษาก็จริงแต่ว่าพอให้แปลจริงๆเนี่ยแปลไม่ออกก็มีเยอะเหมือนกันค่ะก็คือต้องเป็นคนที่ชอบหมั่นฟังทั้งไทยทั้งอังกฤษสลับไปสลับมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ยึดถือในหลักจรรยาบรรณนะคะอันนี้สำคัญมากแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการจัดการ organizational skill ที่สูงมากเพราะว่าเป็นล่ามเนี่ยส่วนมากเราจะต้องทำงานด้วยตัวเองเราจะไม่ได้ไปทำงานออฟฟิศแล้วก็มีคนมาบอกว่าเออนี้เธอต้องทำงานชิ้นนี้ชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือทางเอเจนต์เขาส่งงานมาให้เราต้องจดตารางเองว่าวันนี้เราต้องทำงานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องเป็นคนตรงต่อเวลามากๆนะคะเพราะว่าล่ามเนี่ยวันนึงเนี่ยมีนัดบางทีมีนัดหลายที่เราต้องสามารถจัดแจงเวลาของเราได้ถูกต้องแล้วก็ตรงต่อเวลากับทุกๆนัดที่เราจะไปอะค่ะ
และสำหรับคุณนวล นะคะอยากให้พูดถึงความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพล่ามค่ะ
ความภาคภูมิใจนะคะก็คือความภูมิใจอย่างนึงที่ในฐานะคนที่ประกอบอาชีพล่ามก็คือว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่ตกทุกข์นะคะคนที่ตกที่นั่งลำบากอะไรอย่างเงี้ยคือว่าคนพวกนี้ยิ่งพวกผู้หญิงบางคนที่เพิ่งมาที่ใหม่ๆแล้วต้องมาประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาษาเขาก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นช่องทางนึงที่เขาสามารถใช้เราในการช่วยออกเสียงแทนเขาไปยังหน่วยงานต่างๆที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือพวกเขาเพราะว่าหน่วยงานที่จะช่วยเหลือคนไทยจริงๆอ่ะที่เนี่ยมีหรือว่าช่วยเหลือคนต่างชาติเนี่ยค่ะมีเยอะมากแต่ว่าถ้าเขาสื่อสารไม่ได้เนี่ยเขาก็ไปไม่ถูกเหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราสามารถช่วยคนที่ตกที่นั่งลำบากกลุ่มนี้ค่ะซึ่งในอาชีพล่ามที่นุนทำมาเนี่ยนุนได้ช่วยคนมาจำนวนหลายคนแล้วค่ะซึ่งหลายๆคนที่เราเจอเขาหลายๆครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเยอะเราก็ไม่ได้เจอเขาครั้งเดียวแล้วจบไปเราเจอเขาระยะยาวเลยเขาจะไปนัดกับหน่วยองค์กรไหนเราก็เจอเขาตลอดอะไรเงี้ยจนสุดท้ายได้เห็นเขาชีวิตเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ภูมิใจที่ว่าเออเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนพวกนี้ค่ะ
ค่ะแล้วคำถามสุดท้ายนะคะอยากจะให้ฝากถึงผู้ที่สนใจอยากจะประกอบอาชีพล่ามค่ะ
อยากจะสนับสนุนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอยากจะให้ลองสอบดูเพราะว่าล่ามไทยในประเทศออสเตรเลียตอนนี้มีน้อยมากค่ะคือขาดเรียกว่าขาดแคลนเลยค่ะก็หลายคนที่นุ่นคุยด้วยนะหลายคนเนี่ยสนใจอยากจะเป็นล่ามแต่บางคนก็เหมือนกับว่ายังพะวงหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะให้ลองสอบดูลองเข้าไปในเว็บไซต์นาติที่เมื่อกี้นุ่นบอกไปดูค่ะมันจะมีรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องขั้นตอนในการสอบอยากจะให้ลองสอบดูค่ะเพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงแล้วก็มันคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็มันเป็นอาชีพที่เราได้ช่วยเหลือคนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆอยากจะสนับสนุนให้ลองไปสอบกันดูนะคะ
ขอบคุณมากนะคะคุณนวลที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai